Anois na scéal spórt agus tá sin a lucht faoi réir chun ar maidin ag Anthony O'Connell.
Míor maith chuir mlu pa la dhearraí sacra dús bár agus tá slán fóca ag learfó le sraithe na Champions League. Ó réir in Anfield thug sé dadh ar Real Madrid sa móta ceadú ceannais agus tríocht na fórne fála. Bhíon do máiste dianta go Real sa géad chlufe a sé fá leibh an nuachtar i trí thian. Casa Real anois a Chelsea sa móta le ceannais. Bé gháin beatanioch sa móta le ceannais sin, hálta ngearmán a réir fad Manchester City leibh an nuachtar a Borussia Dortmund a dó thian. Agus ceire dó agus a dáchla fé idir na fórne churas an áireh. Siad Riad Mahrez agus Phil Foden na scóráid na cóil go éir Pep Guardiola sa dárna le. Jude Bellingham a chuir Dortmund an cín ar an chéad le. In ma Manchester City gwynne Paris Saint-Germain sa mawt ilia chanish. Be gwaed yn bretyn ychwch yn parc y mawt i cerw chanish gwrs rhaid Europa tronona. Er ffarc Old Trafford tiwr yn Manchester United a ia Grenada yn Espanya agos na diawl iarago do noed chyn cyn o'n gedlchwch ffeid yn y ffornia. Be Arsenal hol y bobwch na sicr o'i tegas y siad y Slavia Prague. Ydych yn do iddyn nhw chod o tîf o London. Gwyfi Caro Canachelle sy'n rôf cas o Roma yr Ajax agos na hydalu dohi yn chwyn cyn agos yn Sbon tiwr y Villarreal a ia Dinamo Zagreb agos na'n bael y hyn yn oed chwyn cyn. Os ond y gwyfi ag y hocht o chlog. Rugby, chwala mwydio reid y diosgiel o Simon Zeebo ag Phil Wael heis gair chorcwyd tribion o'ch a hala rasig ni chodos o Frank ta conor blen y sy'n ege leg o cwg i mŵn. Nira cwgl lain diwi na chanoedd agos conor i nŵ sy'n eig Jack Conan, Scott Penny agos Hugo Keenan ta ardw ceim y ffoetig David Hawkshaw o'n Nacadov. Ag fannach yn lai anig ystai carach o bering oedio stig o chwg i'n mynd ag a tenim ni gwych rhaid am sori mewn na hwrpe. Sied Robbie Hinshaw, Josh Van Der Fleer, Tyg Furlong ag Hugo Keenan y tawr y listau sy'n. Golf yn eisiau ddeudig o mael a golf yn y tîr eisiau agos y chyd wawt o gwych o mortos crifau lat na man y Hawaii tak i chi'n cdichiau. Ni'n Stephanie Meadow ac tri wylio o chi o'n homoch dych diach na sila bawt o gysiasg y siacht agos i chwg wylio fi wna ffeor. Bwyliol yn y chwys i siach na Leona Maguire et chedd y wyliau fi wna ffeor. Siad Brittany Altamir agos Yuka Sasso ta mwch yn cyn et hoch wyliau fi wna ffeor. Agos ta tŵs cael amadil si gedd wawt y cwmars na hosta da i Fiena. Carar eidnach y tas y gwyrdd, ta bertec o'r siamwyr y gwrs o ffi lawr, ta gafod maen hyn cion na cwys yn ffeor eich chwg ffawl ymwyr agos Paul Dunn gho peidlen na chwys eich tri ffawl. Fi'n meddwl eisiau ddwy eich hosos Cormac Sharvin ag eich hun hosos Jonathan Caldwell. Har tîns nes dati gyda tŵs tronona'n eisiau gyd wawt o gochwm artis RBC Heritage y Hilton Head y South Carolina. Bert gyfalaeth yn y tîr eisiau y fes ni omwyocht sydd Shane Lowry agos Graham McDowell. Rygbi yn y man, sydd efni nis gyrach yn cliffio grif na Shane Nosio'n ydyd eidnig agos y rancid a un o'n o'ch brocad y saran. Chwyr y realtys yn ar y ffiwyr yn ôl y sori gyda'r cad bwyrig na Frank a'ch iach y bloc lia is gan ar obtref sy'n quarantine chwyr y gob. Gyda'r bwytio ni'n chlyffa sio a ys hasyn ys chlyffa cyn yn o'ch grifau er y gerol o'r ffichiad gwn fi. Ni'n tadref ni ffos ydy chlyffa lle can ys choron y gori hy ydy'r cwg y lain agos le Rochelle. Agos y choron lo, os ydy'n caplainio e siwl o'n lwymnioch, hoch ros ar y gorto can ys lwysgyn sy'n eich hwgnwmed gydw.
Awan, ten o gromil ymagad Anthony O'Connell yn sy'n